Әуе толқынында азаттық радиосы, қайырлы таң, қымбатты тыңдарман, бүгін қазанның 2-сі жұма. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Астанада тағы бір жоғары лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин тұтқындалды. Венада қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық қарттар күніне байланысты Қазақстандағы қариялардың жағдайына көз жүгіртіп көреміз және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз, енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6 мектептің директоры Хамза Ғабдулла алға тартты. Президент Назарбаевқа өмірлік президент болуды осыған дейін ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов айтқан болатын. Қазақстан президенті Атыраудағы сапары кезінде бірнеше нысандарды аралады. Оның бірі бейсенбі күні жылу электр станциясында күші 25 мегаватттық турбиналардың жаңадан іске қосылу салтанатына қатысты. Сонымен қатар президент Назарбаев Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 шақырым Қарабатан Бейнеу аутожолдарының ашылуы мен бюджет қызметкерлеріне арнап салынған Алмагүл шағын ауданындағы Персинхана үйінде аралады. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрап отыр. Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі министрінің орынбасары Абылай Сабдалинді ұстағандығын хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова
қаржы полициясы қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беру деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Сабдалин сейсенбі күні қаржы полициясының офицеріне тергеуге дейінгі материалдар бойынша шара қолданбау үшін 45 мың доллар пара берген деген күдікпен ұсталған. 39 жастағы Абылай Сабдалин төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр қызметіне 2007 жылдың ақпанында тағайындалған. Бейсенбі күні Құрама Штаттар мен Иран соңғы 30 жылдағы бірінші рет жоғары деңгейде келіссөздерін өткізді. 1980 жылдары дипломатиялық байланыстары үзілген тараптар Женевада халықаралық жиын аясында кездесті. АҚШ мемлекеттік хатшысы орынбасарының өкілі Роберт Вудтың айтуынша, Уильям Бернс ирандық ядролық мәмлегер Саяд Жалилимен келіссөздер өткізді, бірақ кездесуде айтылған мәселелер туралы хабарланбады. Женева келіссөздері Теһранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты Иран мен әлемнің алпауыт 6 елінің басын қосты. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары Жалили Женевадағы бір күндік кездесуде Теһран өзінің ядролық құқығын сақтап қалады деп айтты деп жазуда. Құрама Штаттар мен оның одақтастары Теһранның жоққа шығаруына қарамастан, Иран ядролық бомба жасамақшы деп күдіктеніп келеді. Ирандық баспасөздің жазуынша, Иран мен Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 6 мүшесі осы айдың соңында тағы да келіссөздер өткізуге келіскен. Құрама Штаттар Конгресі Пакистанға беретін қаржылық қолдауын үшесеге көбейткен заңын мақұлдап, бұл елдегі радикализм мен антиамерикандық бағытты тоқтатпақшы. Бұл заң жобасы бойынша Пакистанға алдағы 5 жылға 1,5 миллиард доллар бөлінеді. Ол қаражат сот жүйесін қоғамдық білім, денсаулық сақтау және адам құқықтарының жағдайын жақсартуға бағытталған. Және ол көмек шаралары Пакистандағы нақты бір жағдайларға әскери қолдау танытпақшы. Олардың қатарында Пакистанның ядролық қару таратуды тоқтатуда ынтымақтастыққа келуі, террорлық топтармен күресіндегі міндеттемелерін орындауы және әскери күштердің елдегі саяси әрі сот процестеріне әсер етпеуіне кепілдік жасауы еніп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның мемлекеттік энергетикалық компаниясы құны 500 миллион доллар болатын евробондтарын белгіленген мерзімде төлей алмады. Ол қаражат сәрсенбінің түнінде өтелуі керек болған. Ресейдің табиғи газын еуропалық тұтынушыларға жеткізетін тасымалдаушы компания ретінде нафтогаздың жағдайын Еуропадағы жіті бақылауында ұстап отыр. Нафтогаздың бұрынғы қарыздарының төленбеуі осыған дейін де газ тасымалын тоқтатқан болатын. Нафтогаз басшысы Олег Дубина сәрсенбі күні евробондтармен қоса 1 миллиард 65 миллион доллар болатын шетелдік қарызды қайта реттеу жөніндегі соңғы келісім енді тек қазанның 9-ында жасалуы мүмкін деді. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики қаңтар айында өтетін парламенттік сайлауға 40 партиядан құралған жаңа коалиция түсетінін хабарлады. Аль-Маликидің айтуынша, Дәулет Аль-Канун коалициясына бірнеше этникалық топтар, діни секталар мен тәуелсіз саясаткерлер енген. Ирак премьер-министрінің Дауа партиясы 2005 жылғы сайлауда билікке келген шииттер альянсының бір негізгі бөлігі болған. 2005 жылғы сайлауда негізінен этникалық және жікшіл топтар арасында ғана бәсеке болды. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады деп отыр. Өзінің соңғы бағалау есебінде әлемдік қаржы қоры ғаламдық экономика осыған дейін 2,5 деп болжанғаннан 3,1% деңгейінде қалып отыр деді. Алайда қор дағдарыстан шығу ақырын болатынын және экономикалық құлдырау қаупі әлі де қалып отырғандығын ескертеді. Дүниежүзілік экономикалық бағалауларда Ресей мен бұрынғы Совет елдері экономикалық тығырықтан шығуда қиыншылықтарға тап болып отыр дейді. Онда жетекші энергетикалық ел Ресейдің экономикасы 2009 жылы 7,5% төмендеп, 2010 жылы ол көрсеткіш 1,5% өсуі мүмкін делінген. Қордың баяндамасында сондай-ақ ТМД елдеріндегі энергоресурстарын сыртқа шығармайтын елдермен қатар Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар делінген. Сондай-ақ қор Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болғандығын атап көрсетті. Ауғанстанда Құрама Штаттар мен НАТО ресмилер өздерінің Хилман провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейбіт тұрғындар қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатқанын хабарлады.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Астанада тағы бір жоғары лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин тұтқындалды. Венада Қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық қарттар күніне байланысты Қазақстандағы қариялардың жағдайына көз жүгіртіп көреміз. Жібек жолы базарының басшылары бес балалы Күлшат Есмұратовадан базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етіп отыр. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау қаласына сапары кезінде мәңгілік президент болу ұсынысы тағы да айтылды. Ол ұсынысты осы жолы нөмір 6 мектептің директоры Хамза Ғабдолла алға тартты. Президент Назарбаевқа өмірлік президент болуды осыған дейін ақтөбелік профессор Закраддин Байдосов айтқан болатын. Қазақстан президенті Атыраудағы сапары кезінде бірнеше нысандарды аралады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Атыраудағы Сәния Төйкен хабарлайды.
Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстан өмір бойы басқарсын деген ақтөбелік профессор Закраддин Байдосовтың айтқан ұсынысы Атырауда жалғасын тапты. Атырауға 2 күндік жұмыс сапарымен келген президентке енді осындай ұсынысты номер 6 мектеп директоры Хамза Ғабдолла жасады. Өзінің ұсынысы жайлы Атыраудағы номер 6 мектептің директоры, қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің мұғалімі Хамза Мұхамедиярұлы былай дейді.
Маған бір мүмкіншілік туған екен, сондықтан да осы президентімізді мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз. Сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Бұл ұсыныс сол сәтте Атырау тұрғындарының аузындағы әңгімеге айналды. Дегенмен Хамза Ғабдолланың Назарбаевтың өмір бойғы президенттігін қолдаймын дегеніне кейбір атыраулықтар наразылықтарын білдірді. Солардың бірі Аджик компаниясы Қарабатанда салып жатқан болашақ мұнай өңдеу зауытында жұмыс істейтін, аты жөнін айтқысы келмеген жұмысшы жігіт өз ойын былай жеткізді.
Алдартын ойлаған жоқ, көп бұрт Назарбаевтың арқасында емес, ол халықтың арқасында болып отқан шық ол. Назарбаев жауыз келді, әлі салатқа шың шық ол. Атырау халқы дегенге ме келіспе?
Президент Атырауға келердің алдында әдеттегідей жергілікті билік қала көшелерін әлемдеп әуреге түсті. Назарбаевтың келуіне 2 күн қалғанда қаланың орталық көшелерінде көлік қозғалысы тоқтатылып, көше ортасындағы ақ жолақтар қайта сызыла бастады. Жұмыстарынан қалып аэропортқа асыққан тұрғындар мен санасқан ешкім болған жоқ. Президент алдында жергілікті кәсіпкерлер де өз қызметтерін көрсетіп қалды. Тұрсты. Қаладағы кең таралған идеал супермаркеті өз жүйелері бойынша тек 30-шы 40-те ғана деген атпен 70% тауарларына 14-17% жеңілдіктер ұсынды. Бірақ идеал супермаркетінің Алмажа есімді бөлім басқарушысының айтуынша, бұл жеңілдіктердің президенттің сапарына қатысы жоқ.
Президент просто это совпадение. Сіз оған келдіген жоқсыз, сіз келіп қалдыңыз. Просто бәрін ескеріп болған жоқ та, осы супермаркеттегі тауарлардың тек 70% болып, 30% ескеріп болған жоқ. Тауардан таварға қатысы.
Дегенмен арзандатылған бағаны пайдаланып, сауда жасап үлгерген кей тұрғындар сөз жоқ Назарбаев Атырауға келетін болған соң арнайы жасалған жеңілдік деп ойлайтындарын айтты. Аты жөнін айтудан бас тартқан әйел өзінің біраз ақша үнемдегенін қуанышпен айтып берді.
7-8 мыңға тамақ алам. Президентіне 7 мың жарымға шығады деген тамағым 5 мың жарымға шықты.
Ал Назарбаевтың Атыраудың іргесіндегі Батыс Ескенеде салынып жатқан болашақ зауытындағы жұмысшылармен кездесуінен кейін осы құрылысты салып жатқан Аджип компаниясының мердігері Банатте компаниясының Бақытжан есімді жұмысшысы Азаттық тілшісіне телефон шалды. Ол біз президентті алыстан көрдік, оған мұңымызды айта алмадық деді. Президент өзінің Атырауға 2 күндік сапары барысында Атырау мен Маңғыстау аумағындағы ұзындығы 397 километр болатын Қарабатан Бенеу автожолдарын бюджет қызметкерлеріне арналып салынған Алмагүл шағын ауданында орналасқан перзентхана үйін салтанатты түрде ашты. Бұл екі жобаның жалпы құны 26 миллиард 587 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ президент Назарбаев Атырауда салынып жатқан жылу электр станциясы құрылысымен де танысып, кіші 25 мегаваттық турбиналардың жаңадан іске қосылу салтанатына да қатысты. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Шамамен 10 күннен кейін қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақовқа қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. Өзіңізге берілі Ысқақов жемқорлықта айыпталып отыр. Ал бұл екірада Астана қаласы нөмір 2-ші Есіл аудандық сотында ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары жөніндегі комитеттің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот процесі жүріп жатыр. Оған мемлекеттік сатып алулар бойынша тендер өткізу барысында қызмет бабын асыра пайдаланған асқан қылмыстық топ құрған, пара берген деген айыптар тағылып отыр. Рябцев қызмет бабын асыра пайдаланған деген айыпты ғана жартылай мойындап, қалғандарының бәрін толықтай жоққа шығарды. Ал бейсенбі күні Астанада тағы бір жоғарылы лауазымды тұлғаның қаржы полициясының қармағына ілінгені белгілі болды. Бұл жолы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалин қаржы полициясының қызметкеріне 45 мың ақш доллары көлемінде пара бермек болды деген күдікпен тұтқындалған. Қызмет жолын Жасалаш газетінен бастаған Сабдалинге билікті ашық сынайтындығымен көзге түсті деп баға береді оның бұрынғы әріптестері. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалинге әзірге ресми түрде айып таққан жоқ. Бірақ 37 жастағы жас шенеунікті өткен сейсенбіде тұтқындаған ресми растап отыр. Бұл жөнінде Азаттық радиосына қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дамижан Есімбекова айтты.
Ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегінде қаржы полициясы қызметкеріне аса ірі мөлшерде 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Дамижан Есімбекованың айтуынша, Абылай Сабдалинге қылмыстық кодекстің қандай баптары бойынша қылмыстық іс қозғалатындығы ресми айып таққан соң барып қана жария етіледі.
Сабдалин параны тергеуге дейіндегі тексеріс бойынша іс шара қабылдамау үшін ұсынған. Қазіргі кезде тергеу әрекеттері жүзеге асырылды. Толық ақпарат ресми айып тағылған соң берілетін болады.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікке басшыларының тұтқындалғаны тосын жағдай болды.
Абылай Сабдалин негізі рабочий поездкам жүрген.
Дейді министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков. Елдор Райымбеков Абылай Сабдалинге былайша сипаттама береді.
Кішіпейіл нағыз ағамыздың бірі, именно қазақ-қазақ жағын. Қазақшыл өзі.
37 жастағы жас шенеунік қызмет жолын Жасалаш газетінен журналист ретінде бастаған. Оқуды бітіріп, алғаш жұмыс істеуге Жасалаш газетіне бас сұққанда, өткір жанарын көріп, бірден жұмысқа қабылдағанын айтады сол кездегі Жасалаш газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп.
Саясат бөлімінде жұмыс жасады, өз ісіне өте жауапты, берген тапсырмалардың барлығын мұқият орындайтын және өзі бастамашыл мынандай нәрселерді жасасақ, мынандай нәрселерге назар аударсақ деп ұдайы сондай неде болатын іскерлік қабілеті бар.
Нұртөре Жүсіп қалама ұшталып келе жатқан Абылайдың сол кезде болашағынан үміт күттіретіні белгілі болды дейді.
Сараптамалары мен сосын саяси болжамдары өте дәл нақты болатын сол жағынан алған кезде сол кезде ең бір сол кезде жасаластың әлкі алдыңғы жігіттері деп бұлардың бәрінен аяғын тартатын адамдар.
Газетте жүріп биліктің іс әрекетін еркін сынаған Абылай Сабдалин парақорлық әрекетке барды дегенге сенбеймін дейді Нұртөре Жүсіп.
Журналистика саласымен кетсе де мектепті алатындай қабілеті бар, сондай үлкен жүректі азамат. Өсіп келе жатқан мен мынандай жағдайды менен бірінші рет естідім, және де тосын деген жайт түскендей. Мен енді өзімді сене алмаймын, мен дәл өзі бір таза жүрген жігіт еді, оны қалай екенін сылтау болып соған түсіне алмай тұрмын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады дейді. Обама Ауғанстан бойынша жауапты ресмилермен сөйлесті. НАТО әуе шабуылында бейбіт ауғандықтар қаза тапты деген хабарды тексеруде. АҚШ конгресі Пәкістанға үш еселенген көмекті мақұлдады. Францияның сыртқы және қорғаныс министрлері Мәскеуде ресейлік әріптестермен келіссөздер өткізді. Украинаның нафтогазы қарыздарын қайта реттемек. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар назарларыңызға ұсынылатынын айтып өтейін енді. Венада Қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аумағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Халықаралық қарттар күніне байланысты Қазақстандағы қариялардың жағдайына көз жүгіртіп көреміз. Жібек жолы базарының басшылары 5 балалы әйелден базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етті. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Сонымен қатар Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан жазушылар одағы жазушы Алпамыс Бектұрғановты өз қатарынан шығарып тастады. Бас Қазақстан облысы әкімін сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп кінәлаған оның бұрынғы кеңесшісі Бектұрғанов биыл жазда 2 рет қылмыстық жауапқа тартылып, жиыны 4 жылға сотталған болатын. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Қазақстан жазушылар одағының 42 айында өткен секретариат жиналысының шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағының мүшелігінен шығарылған. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин бұл шешім жазушылар одағының жарғысына сәйкес жүзеге асырылғанын жеткізді.
Оның кеткендігі өзінің жарғыға сәйкес болған нәрсе ғой. Бітті, айтылды, істі болып отыр екен, соған байланысты кетті, басқышпен айтпаймын.
Алайда жазушылар одағының мүшесі Ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша, Алпамыс Бектұрғановты жеке көзқарасы үшін жазушылар одағынан шығаруға аталмыш одақ
бірақ
та ақын Сергіжан Қажидың ойынша Алпамыс Бектұрғанов қаламгер ретінде қылмыстық әрекеттерге барған, сондықтан да ол жазушы ретінде қаламгер қауымының абыройына дақ түсірген, дейді Сергіжан Қажи.
Алпамыс Бектұрғанов жөніндегі мәселе шын мәнісі де ол қазақ қаламгерлерінің абыройына түскен дақ деп есептеймін. Неге десеңіз, жалпы әдебиет жазушы деген ары таза елді, адамдарды, қоғамды кәдімгі алға сөйлейтін, оқырмандарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейтін адам болу керек қой. Ал енді ол жөнінде шыққан материалдарды баспасөзінде оқып отырсаңыз, қылмыстық әрекеттермен айналысқан, белгілі шығармашылық үй ретінде алып, оны өзінің атына жекешелендіріп, оны екінші рет саудаға апарып, осындай қылмыстық әрекет жасаған, енді ондай адамның тұрған жерінде жазушы деп ешқандай абырой таппасы анық қой. Ондай адамдар неге одақта жүр?
Әйтсе де Ақын Мырзан Кенжебай жазушылар одағы осындай әрекеттер арқылы биліктің ағына жығылып отыр деп есептейді.
Жазушылар одағы Нұр Отанның филиалы, бөлімшесі, шынын айтқанда. Мен өзім сол жазушылар одағының мүшесімін ғой, енді бірақ сол айтады, жұрттың арасында пікір сондай, тәуелсіз өз бір қоғамдық сана болу керек. Ол олай емес, биліктің сойын соғып, Алпамыс Бектұрғанов жерге тастайтын қаламгер емес.
Алпамыс Бектұрғанов 1988 жылдан 1992 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болған. Алпамыс Бектұрғановтың жарғанат операциясы, тұрыңыздар, сот келеді, сен кімсің деп аталатын хикаят кітаптары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, енді әдеттегідей назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамыз.
Вена сотында Қазақстандық арнаулы қызмет өкілдерінің Аустрия аймағындағы қызметіне қатысты сот ісі басталды. Алғашқы мәжіліс дүйсенбіде болды. Айыптылар орындығында қолында Аустрияның төлқұжаты бар тегі қазақ азаматы отыр. Аустрия баспасөзі оны Илдар А деп атаған. Республика ақпараттық сайты сот жайындағы хабарламасында Илдар Ахмет Сафин деп бұл адамның толық аты жөнін атайды. Сот ісінде негізінен екі адамның, президенттің бұрынғы туысы Аустриядағы бұрынғы елші Рахат Алиев пен Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевты ұрламақ болған оқиғаға назар аударылып отыр. Сотталушы тікелей Мұсаевты ұрлауды ұйымдастырғаны үшін айыпталып отыр. Остырайық газетінің хабарлауынша Илдар А сот процесінің басында өз кінәсін мойындамаған. Ол ешқандай кісі ұрлау оқиғасы болған жоқ, бұның барлығы әдейі жасалған деп мәлімдеген. Остырайықтың мәліметінше Илдар Мұсаев пен Алиевтің Венадағы мекен жайларын білмекке әрекеттенгендігі Аустрияның тергеу орындарына белгілі болған. Бұл үшін ол Аустрия соцпартиясының бұрынғы функционері Антон Гал кеңес берген тыңшыны жалдаған. Бұдан бөлек осы мақсат үшін сотталушы жергілікті полицейді тартқан. Илдардың осы байланыстарының барлығын соттың тергеуіне тура келеді. Айта кету керек, бұл істі алқабилер сотының қарайтындығы күтпеген жаңалық болып отыр. Аустриялық курьер газеті тергеу деректеріне сәйкес Илдар А көп тыңшының бірі ғана. Олардың мақсаты Рахат Алиев пен оған жақын адамдарды іздеп тауып, ұрлап Қазақстанға жіберу болған деп жазады. Қымбат тыңдарман, Венадағы қазақ тыңшысына қатысты сот тыңдауы 7 қазанда қыза түспек деп айтылып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазанның бірі халықаралық қарттар күні. Бұны Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 1990 жылы 14 желтоқсанда қаулы етті. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда қазіргі уақытта зейнетақы көлемдерін алушылардың саны республикадағы жалпы халық санының шамамен 11% құрайды. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Халықаралық қарттар күні 20-шы ғасырда пайда болды. Бұл мейрам алдымен Еуропада, содан кейін Америкада 80-ші жылдардың соңында бүкіл әлемде мерекелене бастады. Қазақстанда қарт адамдардың азаматтық құқықтары мен мүдделері және жасына байланысты әлеуметтік қамсыздандыру мәселелеріне Қазақстан Республикасының конституциясы кепілдік береді. Ресми деректер бойынша республикада қазіргі уақытта зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан зейнетақы төлемдерін алушылардың саны 1,660,000 адам. Немесе республикадағы жалпы халық санының 11% құрайды. 2005 жылғы 1 маусымнан бастап 3000 теңге мөлшерінде ай сайынғы қосымша базалық зейнетақы тағайындалды. Осылайша қазіргі уақытта ең төменгі зейнетақы мөлшері базалық зейнетақы төлемімен қоса алғанда 9200 теңгені құрады. Ал зейнетақының орташа мөлшері 12000 теңгеден асты. Дегенмен республикалық поколение қауымдастығының басшысы Ирина Савостина Қазақстан республикасындағы ең төменгі тұтынушылық күнкөріс көлемі 12717 теңгені құрайтынын ескерсек, ең төменгі зейнетақы көлемі оны да жаппайды. Ал ең төменгі күнкөріс көлемі тек тағамды ғана ескереді. Оған қоса емделу, қатынас және де өзге де шығындар тағы бар дейді.
Қазір бізде ең аз көрсеткіштер бойынша есептейді. Ең аз тұтынушы сөмкесі, ең аз зейнетақы мөлшері, ал біз бар күшімізді салып жұмыс істегенбіз. Президент зейнетақыны 3 айдан кейін 10%-ға көтереміз деп айта салысымен, осы 3 ай өткенше коммуналдық қызмет ақысы, газ, электр энергиясы бәрі қымбаттап үлгереді. Оларға қоса өзге нәрселерді қымбаттайды.
Ирина Савостина қазіргі кездегі қарттардың зейнетақы көлемінен кейінгі проблемасы дәрі-дәрмек дейді. Олардың бағасын зейнеткерлердің қалтасы көтермейді. Ол кейбір зейнеткерлер тіпті шиша жинаумен айналысып, үй жануарларына арналған тағамдардан сорпа әзірлеп ішеді дейді. Зейнеткерлердің жағдайы туралы білу үшін қала көшелерінде кездескен қарттар арасында сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының тұрғыны Мунирам Семирбаева 35 жыл медицина саласында жұмыс істепті. Ол 1996 жылы зейнетке шыққан екен. Оның айтуынша, қазақ халқы ата-ананы бірінші орынға қояды. Олардың аялап өсірген еңбектерін жерге тастамайды.
Кризис болып жатыр ғой семьерный. Мемлекет өзінің шамасына қарай қарттарға көмек көрсетіп жатыр. Енді мен жаман деп айта алмаймын үкіметтің көзқарасын. Оның үстіне енді балашаға тәрбиелегеннен кейін олардың да міндеті ғой әке-шешесін бағып бағу.
Зейнеткер Серік Сәрсенғалиұлы ешқандай шағымым жоқ дейді. Зейнетақы көлемі оны қанағаттандырады екен. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қаладағы тазалықты сақтап, ауаның ластанбауына үлкен назар аудару керек.
Пойзайдағымыз. Вот пенсиядан біз қазір жетіп жүр дейміз. Дәрі керек жоқ маған. Мен дәріні вообще жек көремін. Ну барлық бізде нормально, бізде всяком случае.
Миғаш Шарипов оқу ағарту саласында 55 жыл еңбек еткен. Қазіргі күннің өзінде белсенді өмір сүріп, түрлі салалармен айналысады екен. Оның пікірінше, зейнетке шықтым деп қол қусырып отыру үлкен қателік. Алайда ол кемшіліктердің бар екені де анық дейді.
Мына қарттар үшін, зейнеткерлер үшін көп кемшіліктер бар. Зейнетақымыз өте төмен. 14 мың, 16 мың, 20 мың ғана алатын зейнеткерлер бар. Бұл неге жетеді? Ол тамаққа да жетпейді. Бәрі қымбат, пенсия көтеріледі дегеннен кейін көтере бастайды бағаны тамақты. Сонда біз оны қуып жете алмаймыз өзі.
Ресми деректер бойынша 2005 жылы 1 миллиард адам 60-тың асқарынан өтті. 2050 жылы 65 жастан үлкен кісілер саны 2 есеге артады. Ал 2150 жылы 60 жастан асқандардың саны жер бетіндегі халықтың тең жартысын құрайды деген жорамал бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Жібек жолы базарының басшылары бес балалы Күлшат Есмұратовадан базар жекеменшігіндегі үйді босатуын талап етті. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Күлшат Есмұратованың бес баласының үлкені 18 жаста болса, кенжесі 9 жаста екен. Оның айтуына қарағанда 4 баласы Алматыдағы нөмірі 130-ші жалпы орта білім беретін мектепте оқиды. Күлшат Есмұратованың күйеуінің денсаулығы жұмыс істеуге жарамсыз болғандықтан, ол базарларда көлік жуып нәпақасын тауып жүрген көрінеді. Оның сөзіне қарағанда, ауылда баспаналары болмағандықтан қаңқасы ғана тұрған иесіз үйді иеленіп алған. Ол балалары мен иесіз үйде 2 жыл тұрған соң, Ақсай ауылдық аумағына қарасты Жібек жолы базарының басшылары құрылыс жұмыс басталатынын ескертіп, бөлмені босатуды талап етіп жатқанын айтады.
Кітап сатып алу керек, кезек-кезек кет, киімдерді ауылда жұмыс болмаған ел келді осында. Квартираға тұрды, оған кейін жылда операция болғаннан кейін жағдай болмай қалды, квартирадан алмай қойды. Бес баламен жүріп-жүріп осы жер тауып алып, жөндеп мусорларын шығарып, кәдімгі үй сияқты қылып, мына пеш салдық. Үкімет былтырда да мені сөйтіп, мына екі терезен бәрін бұтысын шығарған. Охранникке келіп, октябрьдің ортасын, жібек жолына директорына барып, жалынып, кәдімгідей жалып аяғына шығылдым, бүткіл ақыранды мұна қатын шығарды. Мен жағдайымды айтын, көктеменен тұрай берен ағатай деп қайда барым, мені квартираға алмайды. Ол кісі деп білген істеді ғой.
Күлшат Есмұратованың 9-шы сыныпта оқитын қызы Салтанат аталған базар басшыларынан үйде тұра беруін жалынып сұрағанын айтады.
Бұл жерді не істейсіздер? Тұра берейік біз десе, жоқ сендер тұрмайсыңдар, бұл жерден шығасыңдар деп. Біз шықпаймыз деп. Қолдан тигізді. Папама қол көтерді, атама қол көтерді, бізге қол көтерді. Бізді бір ұрып жіберді. Папамның киімін жыртып тастады.
Атын айтудан бас тартқан балалардың атасы ауылдан немерелерін көруге келгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ауылда күн көру қиын болғандықтан немерелері осы үйді паналап тұра бергені жөн.
Мен осында келдім. 4 жылдан бері сөйлемін, мен сөйлемін. Күзетшіме жіберді осында. Келдік те осы жерде бала деген шағармыз. Келді деп атамын екен. Бәрі шулап бұлардан бар түгел. Сол уақытта мен келдім. Бұл болғаннан бәрін біз өзіміз сағамыз. Төбедің астында шипір болған. Оның уақыты бәрін түгел. Мен қонақпын, келіп кетемін. Болмаған да тиіп кетті осы жерде.
Жібек жолы базарының директорының орынбасары Қаһарман Баширов Күлшат Есмұратованың базар басшыларының рұқсатымен ол үйге өткен жылы бір ай тұруға рұқсат алғанын айтады. Ол бір жарым жыл бойы оларды үйден шығара алмай келе жатыр. Ол жоба бойынша үй тұрған жерге май құю бекеті мен қонақ үй салынуы тиіс деп отыр. Сонымен қатар аталған базар директорының орынбасарының сөзіне қарағанда, Күлшат Есмұратованың отбасы мүшелерін базар күзетшілері ұрып соқпаған.
Бұл помещение, кассир отырған жер. Бұзып тастағаннан кейін заправканы. Сол топырақ біздікі 65 сотка. Қолымызда госактымыз бар, бәрісі бар, проектіміз бар. Немен автозаправка мен гостиница салуға сол бәрі проект. Әйел 2 жыл болды, күрге енді шықпай атыр. Мен өзімі келесіз шығарсыз кесем де, машинның астына атам да, ана мұна балалары жандырам да, қорқызып атыр бізді. Енді біз айтты, сен адам кешін болу керек, 2 жыл тұрдың ғой енді. Ана светті ұрлап атыр өкіметтен. Бізден жоқ, өрі, ана ұсықавач лекезетте 2 провод жасайды атады, 2 рет шығарған өзі ана проводтары біз барып. Одан кейін ресқа айтты.
Жібек жолы базарының әкімшілігінің қызметкерлерінің айтуына қарағанда, базар басшылары Күлшат Есмұратовамен бір келісімге келе алмаған. Олар Күлшатқа басқа жерден жалдап тұратын пәтердің ақысын акысын төлөп турууну сунган экен. Кахарман Башыров онун үй алып берүүн талап этип отурганын айтат. Биз осы маселеге орай Аксай аулдук акимчилигине кабарлашканыбызда аким акпарат берүүдөн баш тартканы менен ул айылдын заңсыз туруп жатканын ырастап отур. Сонун казар Күлшат Эсмуратова бир күн мурун Карасай ауданынын акиминин орун басарына жолукканы менен бул маселе чечимин таппаганын жеткизди. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Кымбат тыңдарман, энди назарыңызга соңгу жаңылыктарды ысынабыз.
Соңгу жаңылыктар менен силерди Үкүлай Бестей таанышырат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Атырау каласына сапары кезинде мәңгілік президент болуу усунусу так айтылды. Ол усунусту осы жолу номер 6 мектептин директору Хамза Габдулла алга тартты. Президент Назарбаевка өмүрлүк президент болууду осыган дейин актөбөлүк профессор Закраддин Байдосов айткан болатын. Казакстан президенти Атыраудагы сапары кезинде бир нече нысандарды аралады. Онун бири бейсенби күнү жылуу электр станциясында күчү 25 мегаватттык турбиналардын жаңадан ишке кошулуу салтанатына катышты. Сонун катар президент Назарбаев Атырау менен Маңгыстау аумагындагы узундугу 397 чакырым Карабатан Бенеу автожолдорунун ачылуу менен бюджет кызматкерлерине арнап салынган Алмагүл шагын ауданындагы Персинхана үйүндө арылды. Бул эки жобанын жалпы куну 26 миллиард 587 миллион теңгени курап отур. Каржы полициясы Казакстандын төтөнчө жагдайлар жөнүндөгү министрдин орун басары Аблай Сабдалинди устагандыгын кабарлады. Бейсенби күнү Азаттык радиосуна каржы полициясынын баспасөз катчысы Дамижан Эсимбекова
каржы полициясы кызматкерине 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беру деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Аблай ұсталды.
Сабдалин сейсенби күнү каржы полициясынын офицерине тергөөгө дейинки материалдар боюнча чара колдонбоо үчүн 45 000 доллар пара берген деген күдүкпен усталган. 39 жаштагы Аблай Сабдалин төтөнчө жагдайлар жөнүндөгү вице-министр кызметине 2007 жылдын акпанында тагайындалган. Бейсенби күнү Курама Штаттар менен Иран соңгу 30 жылдагы биринчи рет жогору деңгээлде келиссөздөрүн өткөздү. 1980 жылдары дипломатиялык байланыштары үзүлгөн тараптар Женевада халкаралык жыйын аясында кездешти. АКШ мамлекеттик катчысы орун басарынын өкүлү Роберт Вудтун айтуунча, Уильям Бёрнс ирандык ядролук мамлекет Саяд Жалили менен келиссөздөр өткөздү, бирок кездешүүдө айтылган маселелер тууралуу кабарланбады. Женева келиссөздөрү Техрандын даулуу ядролук бағдарламасына байланыштуу Иран менен әлемдин 66 элинин басын кошту. Ирандын мамлекеттик ақпарат куралдары Жалили Женевадагы бир күндүк кездешүүдө Техран өзүнүн ядролук укугун сактап калат деп айтты деп жазууда. Курама Штаттар менен анын одоктоштору Техрандын жокко чыгарууна карамастан Иран ядролук бомба жасамакчы деп күдүктөнүп келеди. Ирандык баспасөздүн жазуунча Иран менен Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешинин туруктуу 6 мүчөсү осы айдын соңунда тагы да келиссөздөр өткөзүүгө келишкен. Курама Штаттар Конгресси Пакистанга беретин каржылык колдоон 3 эсеге көбөйткөн заңын макулдап, бул элдеги радикализм менен антиамерикандык багытты токтотпокчу. Бул заң жобасы боюнча Пакистанга алдагы 5 жылга 1,5 миллиард доллар бөлүнөт. Ол каражат сот жүйөсүн, коомдук билим, ден соолук сактоо жана адам укуктарынын жагдайын жаксартууга багытталган. Жана ол көмөк чаралар Пакистандагы нактуу бир жагдайларга аскерий колдоо танытпакчы. Олардын катарында Пакистандын ядролук каруу таратууну токтотууда ынтымакташтыкка келүү, террордук топтор менен күрөшүндөгү миндеттемелерин орундоо жана аскерий күчтөрдүн элдеги саясий жана сот процесстерине асер этпөөнө кепилдик жасоо энип отур.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Украинанын мамлекеттик энергетикалык компаниясы куну 500 миллион доллар болатын евробондторун белгиленген мерзимде төлөй алмады. Ол каражат сарсенбинин түнүндө өтөлүү керек болгон. Ресейдин табигый газын европалык тутунуучуларга жеткизетин тасмалдаушы компания ретинде нафтогаздын жагдайын Европадагы жети бакылауында ұстап отур. Нафтогаздын бурунгу карыздарынын төлөнбөө осыган дейин де газ тасмалын токтоткан болатын. Нафтогаз башчысы Олег Дубин сарсенби күнү евробондтор менен коса 1 миллиард 65 миллион доллар болатын шетелдик карызды кайта реттөө жөнүндөгү соңгу келисим энди тек казандын 9-да жасалуу мүмкүн деди. Ирак премьер-министри Нурия Аль-Малики каңтар айында өтөтүн парламенттик шайлоого 40 партиядан курулган жаңа коалиция түзөтүнүн кабарлады. Аль-Маликидин айтуунча, Даулет Аль-Канун коалициясына бир нече этникалык топтор, диний секталар менен тәуелсиз саясаткерлер енген. Ирак премьер-министринин Дава партиясы 2005 жылғы шайлоодо бийликке келген шииттер альянсынын бир негизги бөлүгү болгон. 2005 жылғы шайлоодо негизинен этникалык жана жүкшүл топтор арасында гана бәсеке болду. Халкаралык каржы кору әлем элдери рецессиядан тезирек чыга бастады деп отур. Өзүнүн соңгу багалоо эсебинде әлемдик каржы кору ғаламдык экономика осыган дейин 2,5 деп болжонгандан 3,1% деңгээлинде калып отур деди. Алайда кор дагдарыстан чыгуу акырын болатынын жана экономикалык кулдурау каупу әлі де калып отургандыгын эскертеди. Дүйнөжүзүлүк экономикалык багалауларда Ресей менен бурунгу Совет элдери экономикалык тыгырыктан чыгууда кыйынчылыктарга тап болуп отур дейди. Онда жетекчи энергетикалык эл Ресейдин экономикасы 2009 жылы
7.5% төмөндөп, 2010 жылы ол көрсөткүч 1.5% өсүүгө мүмкүн делинген. Кордун баяндамасында сондай эле ТМД элдериндеги энергоресурстарын сыртка чыгармайтын элдер менен катар Казакстан секилдүү шикизатка бай мамлекеттердин де дагдарыстан оңалууунун әлсіз тустары бар делинген. Сондай эле кор Казакстан өзүнүн каржы секторунда үлкен кыйынчылыктарга тап болгондугун атап көрсөттү. Ауғанстанда Құрама Штаттар мен НАТО ресмилер өздерінің Хилман провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейіп тұрғындар қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатқанын хабарлады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бауымғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік. Халықаралық валюта қоры Қазақстан қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болады дейді. Қазақстандағы 9 банк жабылып қалуы мүмкін. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанармай бағасы қымбаттап отыр. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Халықаралық валюта қоры әлем экономикасына жасаған болжамында Қазақстанның дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын атап көрсеткен. Ал қазақстандық экономикалық сарапшылар елдегі банк саласында қиыншылықтар бар екенін, әрі ол қиындықтар жалғасады деп отыр. Сарапшылардың бірі дағдарыс Қазақстанда әлі жалғасады десе, енді бірі елдің дағдарыстан шыға бастағандығын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Халықаралық валюта қоры өзінің әлем экономикасына жасаған болжамында ТМД елдеріндегі Қазақстан секілді шикізатқа бай мемлекеттердің де дағдарыстан оңалуының әлсіз тұстары бар дей келе, Қазақстан өзінің қаржы секторында үлкен қиыншылықтарға тап болатындығын атап көрсеткен. Алайда экономика институтының директоры Оразәлі Сәбден халықаралық валюта қорының әлем экономикасына жасаған болжамын көңілге қонымсыз деп бағалап, әлем экономикасы дағдарыстан шыға бастады деген болжам әлі нақтыланбаған дүние екенін айтады.
Қазір әлі аяғына шыққан жоқ бұл кризистің мәселесі. Оның әлі халықаралық экспертизаны өтпеген дүние. Америка айтып жатыр, Еуропаның кейбір мемлекеттерін айтып жатыр. Енді Қазақстан да айтып жатыр, біз қазір кризистен жөнделдік. Ол әр мемлекет өзінің көзқарасымен айтады ғой. Бұл жерге былай тура айту қиын. Әрине, біздің банк саласында проблема бар. Сонымен банктердің енді қалай айтып олай, биыл 12 миллиард төле керек еді ғой доллар. Екінші уровеньде банктер кредитін алған шетелге. Бұл мәселелер жатыр. Бұл жерде былай айтқанда эксперт ретінде ол мекеменің айтады, көңіл
Ал экономист Рахман Алчанов болса, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстың оңалып кетуі тек Қазақстанға ғана байланысты емес екенін айтады. Оның ойынша Қазақстан әлемдік экономикалық дағдарыстың төменгі сатысынан өткен.
Енді көп мәселе бізге қатысты емес қой. Мысалы айтсақ, біздің сырттан келетін 77 миллиард долларғадан сырттан мысалы экспорт шығарамыз. Бізге келетін тауар сонда халықаралық қатынастар алатын болсақ 139 миллиард. Оның 78% біз сырттан табыс, мұнайдан газды алып отырмыз, басқа металдарды алып отырмыз. Олардың баға экономикада дүниежүзілік нарығында баға төмен болатын болса, сұраныс аз болатын болса, оны қайда жібереміз? Газды, металдарды. Алатын болса, кәсіпорындар бүгін өндіруге дайын. Төменгі неден өттік, мәселе көтерілу қарқынды.
Алайда Оразалы Сәбден Қазақстан экономикасында алдағы жылдарда қиындықтар болады дейді. Оның сөзіне қарағанда дағдарысқа қарсы іс-шараларға бөлінген қаржының игерілмей жатқан бөлігі де бар.
Енді кризистен тұраланып келе жатыр ғой жалпы. Жағдай біртіндеп тұраланып келе жатыр. Жылдың аяғында қалай болатыны белгілі болады. Себебі бөлінген қаржылардың бәрі 18 миллиард ақша бөлінді деп отырмыз ғой. Бір салада жақсы кәсіп атыр. Кейбір салалар әлі белгісіз болып отыр. Ал енді кең көлемді системаны қарау үшін жүйелі күту керек 2-3 ай. Жылдың аяғына таман айтатын боламын. Қазір әлі былай игерілмеген қаржы жетеді.
Бірақ та Қазақстандағы банктердің жағдайы күрделі күйде қалып отыр дейді экономист Қанат Берентайып. Оның пайымынша келесі жылы Қазақстанда тағы 2 банктің жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Әрине, біздегі банк саласы әлі күнге қиын күйде қалып отыр. Келесі жылы Халық банкі мен Қазкоммерцбанк қиын жағдайға қалуы мүмкін. Бұл жерде Халық банкінің жағдайы соншалықты нашар болмас. Өйткені Григорий Марченконың басқаруы кезінде ішкі несиені аз беріп, жақсы бағыт ұстанған болатын. Ал Қазкоммерцбанк күрделі мәселелерге тап болуы мүмкін. Деді Қанат Берентайып. Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы іс-шараларға Қазақстан 19 миллиард ақш долларын бөлген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен халықаралық валюта қоры Қазақстан өзінің қаржылық саласында біршама қиындықтарға тап болатынын хабарласа, бұл уақытта Қазақстандағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның бірінен бастап күшіне еніп отыр. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге деп анықталған еді. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілінеді. Қазір 3 банк осы аумақта тұр. Дегенмен, бұдан ертеректе жабылу қауіп алдында 9 банктің тұрғандығы айтылған тұғын. Тақырыпты Алматыдан Мәншуға Саутай жалғастырады.
Қазанның бірінен бастап Қазақстан банктерінің бірқатары қысқаруы мүмкін. Әзірге нақты болғандығы елдегі 3 банктің басына қара бұлт үйірілген. Бұл туралы біздің радиомызға қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің баспасөз хатшысы Азамат Кенже мәлімдеді.
Бүгінгі күні тәуекел аймағында десек те болады, мысалы 3 банк тұр. Олар Дана банк, Казинком банк және Метроком банк. Бұлар қазір агенттікке өздерінің ұсыныстарын түсірді, стратегиялық инвесторды іздеп табамыз деген олар мәлімдеме жасады және өздерінің құжаттарын берді. Сол жөнінде. Тағы да 3 банк болған, оларды қазір мен атай алмаймын.
Агенттік өкілінің айтуынша, республикадағы банктердің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның бірінен бастап күшіне енген. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Ол шамамен 33 миллион АКШ долларын құрайды. Ал аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге, яғни 13 миллион АКШ доллары деп анықталған. Осы ережені орындамаған банктер қауіп аумағына ілініп отыр. Алайда оларды осы күннен бастап жабылды деу әлі ерте, дейді Азамат Кенже.
Өзіндік капиталын толтыра алмаса, онда бұл банктер бүгіннен бастап, бірінші қазаннан бастап жабылады деген дұрыс емес. Ондай болмайды. Оларға агенттіктің санкциялары немесе басқа да әсер ету шаралары немесе санкциялар содан кейін ғана бірнеше реттікеннен кейін ғана оларды жабылу процесін бастауға болады. Бірақ қазірден бұл жабылып қалатын деген сөз жоқ.
Айта кету керек, республиканың Астана мен Алматы сынды ірі қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарлық қоры 3 пен 5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігі тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалынып отыр.
Бұның енді мақсаты мына Қазақстанның аймақтарында көбірек банк жүйесін осы кішкене аймақтарға қарай бет бұрыс қой, аймақтарға қарай, жерлерге қарай.
Ресми мәліметтер бүгінде Қазақстанда үлкенді кішілі 37 банк жұмыс істейтіндігін көрсетіп отыр. Тәуелсіз сарапшылар бұл өте көп, дейді. Сондықтан керісінше талаптарды күшейтіп банктерді біріктіру керек, дейді экономист Ильяс Исаев.
Экономикамыз, біздің нарығымыз онша үлкен емес, кең емес. Негізі банк капиталы шоғырланғандыр. Банк капиталы шоғырланғандан ғана күш ала алады. Өнеркәсіп капиталына, ауыл шаруашылық капиталына көмек жасалады. Ақсақ банктер, олар күн көрістің тірлігі ғой. Кез келген қоғамда экономика дамуы үшін капитал мықты болу керек.
Осылай деген маман бүгінде банк секторынан гөрі өнеркәсіпке көп көңіл бөлу керектігін айтады.
Банктың санын көбейткенше біз неге кәсіпорындардың санын көбейтпейміз? Аяқ киім шығаратын, көйлек көншек шығаратын, тамақ шығаратын, немесе банкке шоғырланған ақшаны неге ауыл шаруашылығына жібермейміз? Мелиорацияға, су шаруашылығына, Орта Азияның су тапшылығы бар. Сондықтан болжам бойынша банктер бір-біріне қосылады. Ал енді қосыла алмайтындар болса, олар банкротқа кетеді.
Айта кету керек, бұдан ертеректе Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлаған еді. Алайда халық арасында дүрбелең туып кеткенін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартқан болатын. Дегенмен банктер жабылып қалған күннің өзінде тұрғындарға алаңдайтын негіз жоқ деген агенттік басшысы депозиттік кепілдік қор 5 миллион теңгеге дейін депозит қаржысын қайтарып бере алатын мүмкіндігі бар екендігін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Халықаралық қаржы қоры әлем елдері рецессиядан тезірек шыға бастады, дейді. Обама Ауғанстан бойынша жауапты ресмилермен сөйлесті. НАТО әуе шабуылында қарапайым ауғандықтар қаза тапты деген хабарды тексеруде. АҚШ Конгресі Пәкістанға 300 миллион көмекті мақұлдады. Францияның сыртқы істер және қорғаныс министрлері Мәскеуде ресейлік әріптестерімен келіссөздер өткізді. Украинаның Нафтогазы қарыздарын қайтар еттемек. Ирак парламенттік сайлауға түсетін жаңа коалицияны жариялады. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы жанармай тапшылығына байланысты жанар-жағармай бағасы қымбаттап отыр деген хабарды тыңдайсыз. Сондай-ақ Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Бұл жолы сіздер 38-нче кара сөздүң 9-нчы бөлүмүн тыңдайсыз жана так башка маалыматтар айтылады. Азаттык менен бирге калыңыз. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, багдарламабызды одун ары жалгастырайык. Казакстандын оңтүстүк аймактарындагы жанармай тапшылыгына байланышты жанар жагармай багасы кымбаттап отур. Алматыда өткөн баспасөз маслихатында Петро Казакстан саудо үйүнүн өкүлдөрү таяу арада жанармай тапшылыгын жоямыз деп отур. Алайда Алматы кәсипкерлери тапшылыктын колдон жасалып, онун артында ири монополисттик компаниялардын тургандыгын айтады. Тақырыпты ары карай тилшимиз Мәди Бекмагамбет жалгастырады.
Казакстанның оңтүстік аймақтарында жанармай тапшылығы айқын сезілуде. Мәселенки Алматының жекеменшік жанар жағармай сату бекеттеріндегі 92 маркалы бензин бағасы жаз айларынан бастап сыздықтап келіп 90 теңгеден асып түсті. Тек Синойл, Қазмұнайгаз және Петролиум жанармай сату бекеттеріндегі аталмыш маркалы бензин 72-73 теңгенің шамасында. Дегенмен оның өзін арнайы талондармен ғана алуға болады. Қазақстанның жанар жағармай сұранысының 70% қамтамасыз ететін Шымкент мұнай өңдеу зауыты қарасты. Петро Қазақстан компаниясының вице-президенті Го И жанар жағармай нарқының бүгінгі жайы турасында мынадай түсініктеме берді.
Өткен жылдың соңы мен 2009 жылдың басында әлемдік дағдарысқа байланысты тұтынушылардың сатып алу қабілеті төмендеді. Нәтижесінде артылып қалған мұнай өнімдері арнайы қоймаларда сақталды. Біз үлкен шығынға ұшырадық. Зауыттарымыз жұмысын тоқтатуға азақ қалды. Оған қоса әлемдік мұнай бағасы құлдырап кетті. Дегенмен мұнай өнімдеріне деген тапшылықтың басты себебі ресейлік импорттың алдағы жылдармен салыстырғанда 30%-ға азаюы. Тоқырап қалған зауыттарымыз енді-енді ғана қалпына келіп жатыр. Десек те жанар жағармай тапшылығы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді.
Оның сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы қауырт, және Петро Қазақстан компаниясы жанармай тапшылығын жоюға бар күшін салуда. Мәселенки, тамыз-қыркүйек айларында Шымкент зауыты энергетика және минералды ресурстар министрлігі бекіткен мөлшерден 30,7 мың тонна артық мұнай өндірген екен. Сонымен қатар, жанармай тапшылығына байланысты аталмыш зауыттағы 1-ші қазаннан бастап іске аспақшы болған жөндеу-жетілдіру жұмыстары 20-ші қазанға қалдырылыпты. Петро Қазақстан компаниясының мұнай өнімдері маркетингісі жөніндегі департаментінің директор орынбасары Эльмира Саринаның сөзіне сенсек, жанар жағармай бағасы Шымкент зауытындағы жөндеу жұмыстарына қарамастан өзгеріссіз қалмақ. Сонымен бірге Эльмира Сарина қазірдің өзінде Петро Қазақстанның арнайы колл-центрлерінде көтерме бағамен мұнай өнімдерін алуға болатындығын мәлімдеуге асықты.
80-ші маркалы бензиннің литрін 39 теңгеден ал 92-ші маркалы бензиннің литрін 59 теңгеден арнайы колл-центрлерде кез келген адам сатып ала алады. Біздің бағалар ақпан айынан бері өзгерген жоқ, және олар антимонополиялық комитетпен үнемі қадағаланып отырады.
С февраля месяца они не менялись.
Алайда кәсіпкер Сергей Богдановтың айтуынша, мұндай колл-центрлер монополистік компанияларға ғана жұмыс істейді.
По утверждению данной компании,
компаниядағылардың айтуынша, колл-центрлардан жанар жағармайды еш қиындықсыз алуға болады. Негізінде олай емес. Айтылған бағалар да шындыққа жанаспайды. Бұл көпегірне өтірік. Ондай бағалар шындап келгенде жоқ. Менің жанармай ала алмай жүргеніме 2 ай болды. Қазір Синойл сататын бөлшек сауда бағаларымен де жанармай таба алмайсың.
Правка Синойл.
Сергей жағдайдың қалпына келгенше жекеменшік жанармай сату бекеттерінің иелері банкротқа ұшырауы мүмкін екендігін айтады. Оның ойынша мұнай өнімдерінің тапшылығы немесе жеке кәсіпкерлерге мұнай өнімдерінің берілмеуі жанар жағармай нарқында монополистік компанияларды ғана қалдырып, жекеменшік жанармай сату бекеттерін жою мақсатында әдейі жасалынып отыруы мүмкін.
Олар жеке кәсіпкерлерге жанармай сатпайды, тек Синойлға ғана сатады. Мүмкін мұның бәрі бізді құрту үшін әдейі қолдан жасалып отырған шығар.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Парламент депутаттары жумус тобунда талкылап жаткан бюджет тууралуу заң жобасында улуттук фильмдер чыгаруу багдарламасына жалпы сомасы шамамен 8,5 миллиард теңге бөлүнүү көзделип отур. Алайда кино мамандар Казак фильм киностудиясынын чыгарган улуттук фильмдери сын көтөрмөйтүнүн жиі айтып келеди. Сондай ак бөлүнөтүн бюджеттик каржы да кино өнүмдөрдүн таралууна, ягъни прокат жүйөсүнө эч кандай каржы көзделмеген. Айтса да кээбир сарапчылар прокат жүйөсүн чечүүдүн жолу да бар деп отур. Тақырыпты Өмиржан Абдыхалыгулы толуктурады.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынып ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет, енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақ батты. Мынау қыркүйектен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкіне енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады. Жігерімізді ұштайтын, әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер кезінде тұрғанда атқарар міндеті деп осының бәрдігін айтып жатыр.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше, бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыржыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді, соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, мысалы үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойымша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, сөйтіп сенеді ғой деймін. Менің ойымша Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылығы бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады, мен қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес деген.
Бірақ Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңестің мүшесі жазушы Дулат Исабеков қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған, осындайларды көп түсіріп кеттік. Себебі дейді, ол өмірдің шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүріне қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан Қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Досқан Жолжақсыны Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша Қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралуы енді әйте облыстарда жүріп жатыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді былай прокат қалай жүріп жатыр, оны енді мен әзірге білмей жатыр. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жоқ қой, енді жоқтың қасы. Адамдар айтып жатыр, мынау прокатта жоқ, біз интернеттен де іздеп таба алмадық деген әңгімені айтып жатыр маған. Мен оны киностудияға жеткіздім. Жеткізіп едім, олар жоқ, ойбай, ана кинотеатр, мына кинотеатр деп мен өзім естімеген бір кинотеатрларды айтады.
Бұған дейін Азаттық радиосына берген пікірінде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай соңғы кезде Қазақфильм кино прокат мәселесін жолға қоя бастағанын айтқан еді. Ол үшін Қазақстанның кино нарығын зерттейтін Movie Research компаниясы мен бірлесіп жұмыс атқарып жатқандықтарын айтқан болатын. Бірақ Дулат Исабековтің кино прокат туралы пікірі төмендегідей.
Кейін республикалық экранға шыққан фильмдер рыночный бағамымен фильм түсірілсе, ол фильм өзін-өзін ақтай алмай қалды. Қазір де солай. Ал республиканың кино қондырғылары орындар өте аз. Алматының өзінде 4-5 ақ кинотеатр. Ал ауылдық жерде жоқ. Қазір 30 шақты ғана көпке шығарады. Бір фильм Қазақстанды аралап келе алмайды, өйткені аудан орталығының өзінде кинотеатр. Ал ол деген әлгі шығын кинон түсіруге кеткен шығынның 100-ден бірін де қайтара алмайды.
Бюджеттен бөлінетін 8 миллиард 873 миллион 928 мың теңге 3 жылға төмендегідей бөлінбек. 2010 жылға 4 миллиард 957 миллион 976 мың теңге қарастырылса, ал 2011-2012 жылдарға 1 миллиард 957 миллион 976 мың теңгеден бөлінетіні жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмиржан Әбдіхалығұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді назарыңызға діттегдей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 9-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді.
Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәләт жоқ. Бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран, Мүбәшарадан, Хазрет Ғосман, Ғабдрахман бен Ғафур да Сағид бен Әбдіқас шөуде үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, я дүние ләзатына алданып, іштихатым шала қалады деп бойына сенбегендік. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп өзін фида қылып мен жаныммен ұрыс қылғанда халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып хауа хауастан әрбір арзуи нәпсіден суынып ғадалат мархамат махаббатына бір қарар болар мекен деген үмітпен болса керек. Олай болғанда о да жұртқа қылған артық махаббаттан қисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз, бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетпек. Бұл заманда надир, бұл ғылымның да зоры, сиддық, қайраттың да зоры, махаббаттың халлахына да, уа қалық ғаламына да бек зоры батылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны. Бәлкі фитне болар. Басына һәм өзіне өзгешелік бермек адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегенімен бір болады. Хаким, ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалардыр. Дүниеде ғылым захари бар, олар айтылмыштарды нақылия деп датайды. Бұл нақылияға жүріктер ғалым атанат. Құдай тағала ешбір нәрсені есепсіз жаратпаған, мұны ізерлеп, тәфәккәр уфи, әлә илләхи деген хадисқа, бинән, бұл сұңғати құдадан ізерлеп, құмар болып, ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлкі сұңғатынан себебін білмекке, құмарлықтан, санығына ғашықтық шығат. Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демекте орынсыз. Ғашық, мақшұқлыққа ғалиқ бірлән, мақлық ортасы, мүнәсибәтсіз Алла тағаланың пендесінің махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжіремекті Құдай тағылыға ғашық болды дейміз. Олай болғанда, хикмет құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадары ғана білсем деген, әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойған, бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарменен, хәммәсі адам баласының пайдасы үшін, ойын күлкі түгіл дүниедегі бүкіл ләзәт бұларға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ пенен ләзәттанады.
Тыңдарман, бұл Абайдың 38-ші қара сөзінің 9-ші бөлімі еді. Бұның жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.